Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana sukacita pemazmur ketika orang-orang mengatakan, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian firman Tuhan ini, atau hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh pemazmur di dalam kitabnya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 123. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Saudara, pemazmur di sini dengan jelas menyatakan bahwa Allah tidak dibatasi hanya di bait suci. Pengkritik manapun tentu saja akan keliru jika mereka beranggapan bahwa Israel menganggap Yehova adalah Allah setempat yang hidupnya hanya di bait suci, Yerusalem. Di sini pemazmur secara gamblang menjelaskan bahwa Israel berkata tentang dia, ya engkau yang bersemayam di surga. Peziarah tentu tahu bahwa Allah memang bersemayam di surga. Bait suci itu hanyalah alat untuk manusia dapat mendekat kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur 123 ayat yang kedua mencatat, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudaraku, jika Anda bekerja pada seseorang, Anda pasti sering melihat jam dan juga bos Anda. Anda pasti akan sibuk bekerja jika Anda melihat bos Anda. Berapa di antara kita yang hidup seakan-akan Allah melihat kita setiap saat? Dia memang melihat kita setiap saat, walaupun kita mungkin tidak melihatnya. Tetapi yang jelas, kita sebenarnya selalu ada di dalam pengamatan Allah. Selanjutnya Mazmur 123 ayat yang ketiga menyatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel itu dianggap hina di dunia dan sekarang mereka pergi ke Yerusalem. Dan di sana mereka meminta belas kasihan dari Allah karena mereka menyadari diri mereka berdosa dan mereka benar-benar merasa bahwa mereka membutuhkan belas kasihan dari Allah. Kemudian ayat yang keempat dari Mazmur 123 ini selanjutnya mencatat, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudaraku, sekarang Israel belum sampai di Yerusalem. Masih ada sebagai mata pengharapan. Mereka menanti-nantikan Tuhan yang bersemayam di surga. Saya ragu apakah kita memang menanti-nantikan Dia dari sana ataukah tidak saat ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 124. Kalau pada Mazmur 123 kita melihat sebagai mata pengharapan yang memandang jauh ke depan, maka dalam Mazmur 124 ini kita akan melihat adalah mata masa lampau yang meninjau kembali segala kemurahan Allah atas mereka di masa lampau. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari kitab Mazmur pasal 124 ini yang menyatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi bangsa Israel meninjau kembali sejarah mereka, jelas sekali bahwa Allah bekerja dalam kehidupan mereka dan memungkinkan mereka pergi ke Yerusalem untuk menyembah. Dan atas hal inilah mereka bersyukur kepada Allah. Selanjutnya Mazmur 124 ayat yang ke-6 mengatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Perhatikan, di sini umat Tuhan ini tahu bahwa Allah lah yang telah menolong mereka, melepaskan mereka dari musuh mereka. Kemudian Mazmur 124 ayat 8 selanjutnya mencatat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anda lihat di sini, bangsa Israel kini menyembah penciptanya. Dikatakan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur singkat ini tentu sangat mengagumkan. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 125, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para peziarah datang dari segenap penjuru dan negeri. Dan selagi mereka tiba, mereka menikmati pemandangan pegunungan Yudea. Kemudian mereka melihat pegunungan di sekitar Yerusalem, yaitu Gunung Sion. Mereka bergerak menuju Yerusalem dan bisa melihat kota itu dengan sangat jelas. Selanjutnya, Mazmur 125 ayat yang kedua dikatakan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, Mazmur ini begitu mengagumkan sebab diisi dengan jaminan berkat bahwa semua yang mempercayai Yehova akan seperti Gunung Sion yang kokoh dan tidak akan berubah. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 126. Di mana ayat 1 dan 2 mencatat, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudaraku, tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan bahwa mereka ternyata bisa kembali ke Yerusalem. Mereka hendak bersaksi bagi dunia. Selanjutnya, Mazmur 126 ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudaraku, sisa bangsa Israel yang kembali ke tanah mereka setelah penawanan Babel itu ternyata tidak melemahkan makna dari Mazmur ini. Mazmur ini juga memandang ke depan pada pemulihan bangsa ini ketika Mesias mereka yaitu Tuhan Yesus kembali. Selanjutnya Mazmur 126 ayat 4-6 mencatat demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Galatia 6 ayat 9 menyatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 127. Inilah Mazmur yang menyatakan ketergantungan penuh kepada Allah. Sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kata sia-sia itu digunakan sebanyak 3 kali di dalam ayat-ayat tadi. Segala sesuatu adalah sia-sia jika Allah tidak disertakan di dalamnya. Segala sesuatu memang bergantung kepada Allah dan juga berkat-berkat-Nya. Pepatah kuno dari Jerman mengatakan, segala sesuatu tergantung pada berkat Allah. Saya harap kita melihat segala sesuatu secara demikian. Dalam Matius 6 ayat 31-34, Tuhan Yesus Kristus berkata supaya kita tidak khawatir. Ketika peziarah pergi ke Yerusalem, dia akan membawa serta keluarganya untuk menyembah bersamanya. Kemudian Mazmur 127 ayat yang ketiga selanjutnya menyatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Perhatikan, di sini dinyatakan bahwa peziarah, istri, dan anak-anaknya berada di Yerusalem untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ayat 4 dan 5 dari Mazmur 127 ini mencatat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudaraku, sangat tenang rasanya jika memiliki anak yang bersedia membela kita. Pemazmur yang menulisnya sama sekali tidak tahu akan ledakan penduduk. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki Mazmur pasal 128. Dan Mazmur ini menggambarkan kehidupan keluarga yang bahagia dan menaikkan doa atas setiap berkat Tuhan. Dan inilah gambaran Allah akan keluarga yang bahagia. Mari kita perhatikan dasarnya. Sebagaimana Mazmur 128 ayat 1 mencatat, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, apa yang menjadikan suatu keluarga itu berbahagia? Dasar apa yang harus dimilikinya? Ada begitu banyak pertemuan untuk keluarga, khususnya keluarga muda. Mereka harus menerapkan metode-metode tertentu. Namun, Anda tetap saja tidak akan bisa memiliki keluarga bahagia sebelum Anda dan keluarga Anda takut akan Tuhan. Dan sebelum itu semua tertanam di dalam keluarga. Sebelum semua anggota keluarga tiap-tiap hari hidup di jalan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu harus tercipta terlebih dahulu di dalam keluarga, barulah keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Selanjutnya, Mazmur 128 ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Anda lihat di sini, seorang suami ternyata harus bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang berikutnya, saudaraku, Mazmur 128 ayat yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah mesbah keluarga. Saat ini, sebuah keluarga itu kadang-kadang dengan tergesa-gesa berkumpul, membaca beberapa ayat dari kitab suci, kemudian setiap orang akan berhamburan ke tujuan mereka masing-masing. Tampak di ayat ini bahwa inilah cara mengadakan mesbah keluarga yang sebenarnya, di mana suami, istri, dan juga anak-anak sama-sama mengelilingi meja. Kemudian ayat yang keempat dari Mazmur 128 ini selanjutnya menyatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa sebelum tercipta rasa takut atau hormat kepada Allah dan ketaatan kepadanya, keluarga bahagia itu tidak akan tercipta. Anak-anak tahu apakah orang tua mereka mengasihi Tuhan atau tidak, melayani Tuhan atau tidak, menaati Tuhan atau tidak, dan apakah Tuhan itu penting dalam kehidupan mereka atau tidak. Saudara, hidup saleh itu merupakan satu-satunya syarat. Kalau hubungan Anda dan Allah beres, maka Anda akan terheran-heran karena masalah-masalah yang Anda hadapi itu akan selesai dengan sendirinya. Mengapa? Karena Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Selanjutnya, Mazmur 128 ayat 5 dan 6 mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan menarik yang berkaitan dengan Mazmur ini. Sebelum kejatuhan, maka surgalah rumah manusia. Setelah kejatuhan, rumah adalah surga manusia. Keluarga memang bisa menjadi surga atau malah sebaliknya. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 129. Dan dalam Mazmur ini, peziarah mengenang masa mudanya dan tangan Allah ada di atasnya. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari Mazmur pasal 129 ini yang mencatat demikian. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Anda lihat, Israel tidak dihancurkan. Mengapa? Karena Allah telah memelihara mereka. Selanjutnya, Mazmur 129 ayat yang ke-8 menyatakan, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Perhatikan, berkat Tuhan atas kamu itu harusnya tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam dunia kerja sekarang ini. Agama manusia dan hubungan yang benar dengan Allah seharusnya menjadi bagian utuh baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 130. Dan Mazmur ini berbicara tentang kemurahan Allah. Allah membebaskan manusia dari lumpur dosa dan kematian. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Mazmur 130 ini yang mencatat demikian. Nyanyian Ziara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingaku menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Perhatikan, puji Tuhan karena dia tidak akan menghakimi kita menurut kesalahan-kesalahan kita. Jika saja Allah menghakimi kita demikian, maka kita semua pasti akan tersesat. Kemurahannya lah yang akhirnya menyelamatkan kita. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 130 ayat 4-6 mencatat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudaraku, kasih karunia yang menyelamatkan kita, orang-orang bukan Yahudi, juga akan menyelamatkan bangsa Israel. Akan tiba masanya di mana seruan Israel dari jurang yang dalam itu akan dijawab. Selama masa kesusahan besar, mereka akan menantikan Tuhan untuk membebaskan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Anda dan saya juga menunggu terbitnya bintang fajar dan terang. Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang untuk mengambil umat-Nya. Kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 131, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Nyanyian Ziara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah Anda terhadap Mikal yang adalah istri Daud dan anak-anak perempuan Saul? Mikal telah menghina Daud dan mengolok-olok Daud karena cara Daud membawa tabut tabernakel. Sebagaimana kitab 2 Samuel 6 ayat 21-23 mencatat, Daud memberitahu istrinya bahwa dia mungkin akan lebih hina di mata istrinya, karena dia hendak lebih merendahkan dirinya lagi dan duduk di atas debu di hadapan Allah-Nya. Ingatlah bahwa Daud sebenarnya adalah seorang raja. Saat ini kita pun harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kapan terakhir kalinya Anda bersujud di hadapan Allah? Hanya segelintir orang yang melakukannya. Tetapi inilah latihan yang terbaik. Hal ini bisa menolong Anda secara rohani sekaligus secara fisik. Selanjutnya kita melihat ayat yang kedua dan ketiga dari Mazmur 131 ini yang mencatat demikian. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. yang secara harfiahnya berarti, aku akan memberi istirahat kepadamu. Hal ini dicatat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Anda lihat, gambaran tentang anak yang disapi ini sangatlah menarik. Anak itu tidak lagi menangis dan cerewet dan tidak mencari-cari dada ibunya, sebab seorang anak tahu kalau semuanya itu ada pada ibunya. Demikianlah jiwa yang disapi dari semua ketidakpuasan, ambisi, dan juga mementingkan diri sendiri, dan bahkan keegoisan lainnya. Menantikan Tuhan akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan hanya dari Dia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.